skulle med nydvel. Pyhä kirja Matteit, Hebrea kirja 10. peatikist, 3. psalmist kuni 10. psalmini. Ent ohvritega tuletatakse igal aastal patte meelde, sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võib patud ära võtta. Sellepärast ta maailma tulles ütleb, ohvritega andi sai tahtnud, aga sa valmistasid mulle ihu. Põletus ja patuohvrit ei olnud sulle meelepärast. Siis ma ütlesin, vaata, ma tulen. Küll raamatus on minust kirjutatud, tegema su tahtmist, oh Jumal. Kuna ta eespool ütleb ohvreid ja ande, ning põletus ja patuohvreid sai tahtnud, ega olegi need su meele järgi, kuigi neid käsu järele tuuakse. Siis ütleb ta pärast, vaata, ma tulen tegema su tahtmist. Sellega ta tunnistab tühjaks esimese ohvri, et panna kehtima teine. Selles tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihuohvriga ühel hoobil. Aamen. Kristiusu lunastuse õpetuse keskseks tõeks on ja jääb Jeesuse Kristuse ohvrisurm. Sellest me kuuleme ja laulame kirikutes. Sellest me vahetame mõtteid, kui me ise keskis räägime, ja sellest meie mõtleme ka üksi olles. Meil ei ole vaja vabandada, sellepärast, et meie uut kuud alustame Jeesuse Kristusele vaadates. Sest teist nime ei ole taeva all inimestele antud, kelle läbi meid päästetakse. Tänane pühakirja tunnistus viib meid lähedale ohvri küsimusele. Heebrealased olid väga tuttavad ohvritega. See oli neil igapäevane toiming. Ja sellepärast meie teeme targasti, kui meie nende poole pöördume, et aru saada ka Jeesuse Kristuse ohvri tähendusest. Tänases pühakirja lõigus meile meenutati, et ohvril on 3-kordne väärtus meie jaoks. Ja kõiki neid me tahaksime täna nimetada. Esimene väärtus seisnes selles, et ohvriga tuletatakse iga aasta patte meelde. Pühasõna autor mõtleb siin ilmselt ohvrit suurel äralepitamispäeval. Ohvri looma nähes teadis iga Iisraeli mees, et see loom peab surema minu patu pärast. See tuletas talle tema patu meelde. Seda sama teeb meile ka Jeesuse Kristuse ohvrisurm Golgatal. Kui meie täna oma mõtted pöörame Kristuse surma poole, siis selleks, et see meile meenutaks, meie oleme patused olendid. Aga milleks on meil tarvis siis pattu meenutada? Selle pärast, et patt püüab ennast varjata. Esialgu püüab iga pattune oma halba tegu varjata teiste inimeste silme eest. Vaadake väikest last. Kui ta on midagi halvasti teinud, siis ta püüab kohe oma halva teo tagajärjed likvideerida. Ja teie emad ja isad teate väga hästi, kui halvasti see tal korda läheb. Aga ta teeb, mis tema oskab, et see peaks välja tulema, mis tema on teinud. Ja ometigi ma ütlen, see on kõik nii kohmakalt tehtud, et see paratamatult on kohe vanema inimese silmal näha, mis seal on tehtud. Ja siis, kui ta on püüdnud tagajärjed likvideerida, siis ta tahab ise võimalikult nähtamatuks jääda. Poeb kuhugi ära kaugele nii, et vanemate silmal mitte ennast näidata. Patt püüab jääda nähtamatuks, patt püüab ennast varjata. Aga see sama reegel kehtib ka täiskasvanud inimeste pattude kohta. Keegi taha, et teised tema pattu arutlevad. Mõni on väga pahane, kui keegi tema halba tegu kusagil meenutab või sellest räägib. Iga patustaja püüab aadama kombel ennast varjata kuhugi rahuaia puude taha.
maailma suured ja väiksed kuriteod tehakse kõik selle lootusega, et teo tegija jääb varjule. Pärast seda, kui inimesel on siis õnnestunud varjata oma pattu teiste inimeste eest, siis tema huvitaval kombel hakkab seda varjama ka enese eest. Kui pattale meelde tuleb, ja see ei ole mitte hea tunne, kui inimesel tema halb tegu meelde tuleb. Iga inimene püüab vältida seda, et ta ei mõtle halbadele asjadele, halbadele tegudele. Aga kui see pattale meelde tuleb, siis ta püüab endale öelda seda viis, et no ega see lõpuks ei olnud, ei tea, mis suur kuritegu. See ei olegi nii väga halbasi olnud. Ja varsti siis ta leiab ja seegi osa, mis oleks kuriteo osa, lõpuks olukorrad ja teised inimesed olid süüdi. Kui teised oleksid teised toiminud, siis ka tema oleks teised toiminud. Alles hiljuti mõtlesin sellele, kui tuli kõnelda ühe usust eemale jäänud inimesega. Ja kui siis see eemale jäänud inimene näitas sõrmega oma naabri poole ja ütles, vaadake, süüdlane on seal. Aga kuidas see süüdlane siis seal oli? Selgus, et naaber oli teda nooninud tema patu pärast, aga oli seda teinud üsna valjusti ja oli üsna nii hoogsate sõnadega seda teinud. Ja ta ütles, ja mina pean veel nende inimest hulgas käima. Tema leidis naabri noomimeses endale vabanduse, kuidas tema võib puhta südamega eemali jääda. Kui teised mind noomivad ja mina neile meelde, ma ei lähegi siis sinna. Ja nii kergesti leiab patune endale vabanduse teise inimese teos. Aga ta ei mõtle seda, et tema ise on ju süüd, et teine üldse teda noomema tuli. Sellele ta ei mõtle, sest pat püüab ennast varjata ja meie pat püüab ennast ka varjata. Selles, kus meie oleme viga teinud, ega see ka ei taha ennast esile lasta tõsta, vaid püüab ka jääda niivõrd varjule, kui see vähegi on võimalik. Aga häda on nüüd selles, et varjatud patt teeb inimese südame tunnistused tuimaks. Ja tuim südame tunnistus ei tunne enam Jumala vaimu juhtimist, nii nagu meie praegu kuulsime, et nii mitu, keda Jumala vaimu läbi juhatatakse, need on Jumala lapsed. See ei tunne enam Jumala sõna noomimist ega juhtimist. See inimene võib kirikus istuda ja ta võib täiesti tuima südamega kirikus istuda, sest sõna ei noomiteta enam. Tema on rahul oma olukorraga. Papp püüab ennast peita. Aga Jumalal on üsna ebatavaline abinõu, kuidas tema meile meie pattu meelde tuletab. Ja see on nimelt ohvri kaudu. Juba nimetasime seda, et vanaseadus ajal Jumal laskis oma rahva koguda templisse. Mehed pidid vähemalt 3 korda aastas templis käima ja nägema seda, mis toimus seal altaril. Võib-olla oleksi meie meestele ka üsna hea, kui nad 3 korda aastas näeksid, kuidas ohvriloom sureb ka nende pattude eest. Ja seal iga Iisraeli inimene teadis, et ohvriloom sureb selle pärast, et me oleme eksinud, me oleme halvasti toiminud. Surev loom meenutas inimestele seda, et meie patt ei olegi nii tühine asi, kui me mõtlesime. Me tegime pattu ja mõtlesime, et see jääb sinna paika, aga ei. Näed, kusagil on meie patt arvesse võetud. Ja kusagil on mõeldud sellele, et vaja on ohvrit tuua selle eest. Seda sama siis teeb meile ka Jeesuse Kristuse surm. Jeesuse Kristuse surm, sellel on imeline mõju patu avalikuks tuua. Näiteks võtke rüüvel, ristil Jeesuse kõrval, kui tema näeb surevat Jeesust ja näeb, kuidas Jeesus sureb. Et ta sureb teisiti, kui teised risti löödud. Kui teised neetsid ja vandusid oma ristilööjaid, siis tema palub oma ristilööjad eest. Ja kui teised käitusid metsikult, siis tema käitus rahulikult ja see äratas temal või ka muud põhjused äratasid temas patu tundmise, nii et see röövel tunneb oma patu ja ütleb, meie saame kätte, mis meie tegu väärt on. Aga see sinan ei ole ühtegi teinud. Jeesusest kiirgas niisugune puhtuse mõju röövli ümber, et tema nägi oma patu. Tema tundis seda. ja ka teised inimesed tunnevad seda, kes vaatavad risti löödud Jeesusele. Luuka evangeeliumis on öeldud need märkimisväärsed sõnad pärast seda, kui rahvas oli Golgatal olnud ja nägi, mis seal sündis, kuidas päike pimenes, siis Luukas ütleb, ja inimesed läksid tagasi, lõid omale vastu rindu. Seal tundsid nemad korraga, et nemad olid süüdlased milleski. Golgata, see ilmutab meile meie pattu, toob avalikuks meile meie süütunde ja sellepärast meie teeme hästi, et meie kuu alguses seisatame kohe risti löödud Jeesus ees, et meie tunneteks mis ennast tema valguses. Ja see, mis Golgatal toimus, see toimub veel täna, kui meie mõtleme risti löödud Jeesusele ja kui meie mõtleme tema surmale ja tema kannatusele. Kas mäletate seda laulu, mida me aegalt ka laulame? Kas võid veel tuimalt vaadata ta suure valu peal? Eks see su südant sulata, mis näed ja kuuled seal? Ta hing seal tunneb ahastust, piin lõikab läbi lihast luust ja siis veel soist paluta, oh isa, anna andeks saab, nii armastab. Nii ta sind armastab. Kui meie seda laulu laulame, siis mõtleme iga kord jälle uuesti sellele, kuidas Kristus ohvri surm ilmutab meile meie süüd ja viga. Kristus ohvri surm rebib kattega nende pattude peal, mida inimesed ei taha hoopiski avalikuks tuua. See toob avalikuks ka Juudase pattud. Juudas tegi oma pattu nii ettevaatlikult, et keegi ei pidanud seda teadma. Ja ta tegi seda öövarjus, salaja, teistele nähtamatult. Aga kui Jeesus viiakse Golgatale, siis korraga Juudas tunneb oma süüd ja teeb seda, mis meeleheitlik inimene võib teha. Need patud, mis on tehtud ööpimeduse varjus, korraga säravad Golgata valguses nii, et see on kõigile aru saadav. Aga mitte ainult Juudase pat, vaid ka suurkohtupatt ja seadusest üleastumine. Pilaatus iseluumu nõrkus, kõik need asjad muutuvad nähtavaks Golgata valguses. Peetruse liig julgus muutus ka nähtavaks Golgata valguses ja ta ei suutnud seisma jääda, kui oleks vaja olnud oma issanda kõrval seista. Ohver meenutab meile meie pattu. Aga teine asi, mida ohver veel teeb, ja sellest ka lugesime, et ohver pakub armu. See on nüüd vastupidine tegu, aga armu saab pakkuda neile, kes tunnevad oma süüd. Kui Kristuse ohver meile ainult meenutaks meie pattu, siis oleks meile kohutavaks karistuseks ainult. Aga pärast pattu meenutamist Kristus ohver ütleb, kas sa tead, et Jumal pakub sulle armu. Ja see sõnum kehtib täna hommikul. Jumalal on armu patuse jaoks. Piibel räägib meile Jeesuse Kristuse ohvri surma väärtusest väga mitmel viisil, mitme pildi kaudu, aga üks neist on see, et tema kui ohver võtab meie patud enese peale. Vaata, see on Jumala tal, kes maailma patu kannab. Ta on tema, kes üheski patust ei teadnud meie eest patu ohviks teinud. Patu pärast on Jumal määranud inimesele kõrgeima karistuse. See on surmanuhtuse. Ja inimene teades, et Jumal selle karistus oli määranud ja siiski tegi patu. Nüüd peab inimene oma surmanuhtust kandma. Aga Jeesus tuleb ja ütleb, mina võtan surmanuhtluse enese peale. Üks inimene teise eest ei saa seda teha meie praeguste seaduste järgi, aga Jeesus Kristus Jumal ees saab seda teha. Surm, see tähendab olla Jumalast lahutatud, oma eluandjast igavesti lahutatud. Ja Jeesus ütles siia tulles niiviisi, mina võtan nüüd selle surma karistuse endale. Ja mina, kuigi ma olen ilma patuta, minul ei tarvitseks iialgi tunda, et ma olen Jumalast lahutatud, aga ma võtan selle osa enese peale, et ma talun seda ära, et ma olen Jumalast lahutatud. Ja ta talus. Golgatal Jeesus hüüdis pimedustunnil, mu Jumal, miks sa mind maha jätsid? Seal kandis tema seda karistust, mis sina ja mina oleksime pidanud kandma. Selleks, et meie armu saaksime. Kas kõik meie näeme Jeesuses Kristuses oma patukandjat? Kas me näeme seda, et tema võtab meie surmanuhtluse enesele? Me oleme ju Jumala kojas. Siin on õige koht sellele mõtelda. Pühapäeva hommik, õige aeg sellele mõtelda. Ja sellepärast küsime eneste käest, kas minu patt on kustutatud ka Jeesuse Kristuse ohvri surma kaudu? Kas ma julgen seda ütelda? Kas mul on nii palju usku Jeesusesse, et ma ütlen, ükski, kes tema susub, ei pea hukka saama, vaid et tema ligavene elu peab olema. See Kristuse ohvri surm kehtib aga nende kohta, kes võtavad oma süüd ja armu tõsiselt. Neid mõlemaid on vaja tõsiselt võtta. Kord paistis see tõsiselt võtmise probleem mulle eriti silma, kui olin Kiievis. Sõbrad tahtsid näidata vaatamise väärsusi ja viisid ka mind Kiivi Pechora kloostrisse. Ja seal on tõesti vaatamisväärsusi. Turiste on seal tavaliselt üsna palju. Ja mul paistis vahe turistide ja palvetajate vahel seekord väga selgesti silma. Turistid liikusid seal kloostriruumides ringi, vaatasid uudishimulikult, vestlesid oma vahel ja nemad käitusid nii viisi, nagu Jumala teenistus ei puudutaks neid üldse, see oli teiste jaoks. Aga sinna tulid ka palvetajad. Nad tulid sügava tõsidusega, näol keskendatud ilme. Tulid piltid ette, panid oma küünlekesed sinna, põlvitasid maani maha. Ja nende inimeste toiming ja nägu ütles seda viisi, meie tuleme siia oma patu pärast. Turistid tulid sinna informatsiooni saama, uudishimulikult. Aga pattused tulid sinna oma patu pärast. Kuidas tuleme meie täna hommikul Jumala kotta? Kas tuleme meie ainult selleks, et informatsiooni saada, mis siin täna toimub? Või tuleme meie oma patu pärast? Ja kui meie oma patu pärast tuleme, siis antakse meile armu, sest meie võtame siis patu küsimust tõsiselt. Kas sina vaatad praegu Jeesusele palvetaja pilguga? Selle pilguga, kes on mures oma patu pärast. Ja kas sina kuulad täna hommikul evangeeliumi kui rõõmu sõnumit sellest, et Jeesuse Kristus ohvri surma kaudu pakub Jumal sulle andeks andmise armu ja see on saavutatav andeks andmise arm. Meie süü ja Jumala arm, need on kaks kõige mõtlema panevat mõtet inimese eluloos. Meie süü on Jumalist tõsine asi. Sest pat tähendab seda, nagu ütlesime, et Jumala poolt me oleme surma mõistetud olendid. Ja suremegi. Me oleme surma mõistetud olendid. Me kõik teame, et me peame surema. Ja ükski normaalne inimene ei võta oma surma otsust kergemeelselt. Kui inimene on kohtus, siin maa peal kohtus ja tema kohta tehakse surma otsus. No veel kord ma rõhutan, ükski normaalne inimene ei võta seda kergesti. Aga miks peaksime meie seda kergesti võtma, kui Jumala kohus on meile mõistnud surma otsuse? Pealegi see otsus on palju karmim, sest sellel on igavesed tagajärjed. Ja kas meie peaksime armu pakkumist võtma kergesti? Kui surma mõistetud inimene esitab armu andmispalve, te teate, mis see tähendab. Ja aimate seda, millise põnevusega see surma mõistetud inimene ootab vastust oma armu andmise palvele. Ta tahab teada, kas tal ikka antaks armu või ei anta armu. Kas sina suudad Jumal ees täna seista niisuguse tõsidusega, et sa ütled, mina olen surma mõistetud olen, aga mina esitan täna hommikul Jumalale armu andmispalve Jeesuse Kristuse läbi. Ja nüüd mina ootan vastust tema käest. Ja kas sa saad vastuse? Saad, sest Jumal ei viivita vastusega neile, kes seda armu andmispalvet tõsiselt esitavad temale. Ja kui sina nüüd oma vastuse saab, siis Jumal annab sulle selle oma sõna kaudu ja ütleb, ükski, kes tema siis usub, ei pea hukka saama, vaid et temal igavene elu peab olema. Ja see on Jumala kindel sõna ja Jumal annab selle sulle vastuseks täna hommikul, kui sina oma süüd kahetsed ja issand ees seisad uskudes. Sellepärast pean ma iga mõistliku inimese mõistlikuks teoks, kui tema täna hommikul selle otsuse teeb, et mina ei jää enne rahule, kui mina olen Jumala käest vastuse saanud. Selle kohta, mis tema minu patuga on teinud. Keegi kirjutas kord ja ütles niiviisi, suur reede laulud on minu lemmik laulud. Neid lauldes leinab mu hing oma patu pärast ja rõõmustab Jeesuse Kristuse pärast. Kas sa seda osa tunned? Kas sa tunned neid laule, kus su hing leinab oma patu pärast ja rõõmustab Kristuse armu pärast? Kui sa seda tunned, siis see leinav rõõm on täna sinu osa ja see rõõmustav lein on ka siis sinu osa. Aga veel kolmas mõte oli ohvril. See toob ka pühitsuse. See ainult ei meenuta meile meie pattu ja ei kuuluta Jumala armu, vaid see toob ka meile selle võimaluse, et meie pärast pattude andeks saamist võime hakata püha elu, uut elu elama. Vastasel korral, kui me pärast pattude andeks saamist läheme jälle endisesse pattudesse tagasi, siis me ise tühistame oma pattude andeks andmise. Kahjuks teevad paljud risti inimesed seda. Nad lähevad kirikusse, panevad ka oma süü Jumal ette ja tulevad seal tagasi selle mõttega, et jätkad oma endist elu. Need inimesed tühistavad oma pattude andeks andmise. Ela nii, et sina oma pattude andeks andmist ei tühista. Meil oli öeldud, et Jeesus Kristus on ühe ohvri läbi meid pühitsema. Ühel hoobil on öeldud. See ühel hoobil ei tähenda mitte seda, et meie ühel momentil saame pühitsetud, ühe elamuse kaudu saame pühitsetud, vaid see tähendab seda, et Kristus ühe ainsa ohvri kaudu tõi selle pühaduse võimaluse meile, mitte nii nagu vana seaduses, kus ohvrid korrati. Pühitsus on nüüd meie usuelu eesmärk. See ei ole enam abinõu, vaid see on eesmärk. Ja Heebrea kiri hoiatab ja ütleb ilma selleta, see tähendab ilma pühitsuse nõudmiseta ei saa ükski issandat näha. Protestantlikes maades on üsna väär kujutus vahel pühitsusest. Nemad vaatavad armule niiviisi, nagu see tähendaks, et Jumal vaatab leebelt patule. Ega Jumal seda patu asja nii tõsiselt ei võta. Tema annab armu. Kui meie niiviisi mõtleme, siis oleme meie armust põhjalikult vale kujutuse saanud. Jumalal ei ole odavat armu meie jaoks. See arm on nii kallis, et see maksab tema poja verd. Ja kui me sellele mõtleme, siis me peame mõtlema, et me ei taha enam patu teenida, et mitte olla Kristuse teotuseks ja tema ristinaelaks. Tõeliselt armu saanud usklikud ei püüa mitte ära vahetada ka seda teist viga tehes, et nad ära vahetavad usuelu abinõu ja usuelu eesmärgi. Eesmärk on pühadus piibli järgi. Kristus suri selleks, et meid pühaks teha, et meid pühitseda, nagu siin on öeldud. Ja see pühitsus saavutab oma täiuse sel päeval, kui meid Kristus ette seatakse. Aga praegu peame seda püüdma. Kui meie meeles peame siis seda, et meil on usuelus need nähtused, mis on pühitsuse abinõu, aga mitte eesmärk. Eesmärk on ikkagi pühitsus ise. Piibli lugemine, palve, ametid, annid, vaimulikud talitused, need on kõik abinõud, mis peavad viima meid pühitsuse poole, aga see ei ole mitte pühitsus ise. No, toome niisuguse näite, mis ehk teile ei ole võõras. Et inimene ütleb, mina tunnen piiblit hästi, et on piiblit lugenud, palju korrad piiblit läbi lugenud. Ja kui tema midagi halvasti teeb, siis tema vabandab ennast sellega, ütleb, aga mina tunnen piiblit hästi, mina loen piiblit iga päev. Ja tema õigustab oma halba tegu sellega, et tema loeb piiblit. Või mõni muu vaimulik toiming või tegu ma panen selle pühaduse asemele. Näiteks ristimine ega pühaõhtusöömaeg ei asenda pühadust. Need peavad olema abinõud, mis aitavad meid pühaduse poole, aga ega need ei asenda pühadust. See aita midagi, et sa ütled, et sa oled ristitud usklik või pühaõhtusöömaal käinud usklik, kui sa ei ela õigesti Jumala ees. Need asjad kaebavad siis veel sinu peale. Niisama ka vaimuannid ja ametid, nagu ütlesime, need asjad ei asenda pühadust. See aita, et ma ütlen, mul on see ja see and. Kui sul pühadust ei ole, siis see and ei päästa sind. Sellepärast on oluline, et meie pühasti elame ja seda silmas peame, et eesmärk on pühadus. Ja abinõud selleks on Jumala sõnas antud. Ja see pühitsuse tee on siis meil avatud Jeesuse Kristuse ohvri surma kaudu. Tema surm on ainus abinõu, mis toetab meid pühaduses, sest tema rist seisab vana elu ja uue elu vahel. Kui siis vanast elust tahab midagi tulla üle uud ellu, siis ära seda luba. Ühte trist seisab siin vahel. Üks umbes 22-aastane noorede tuli vana venna juurde ja ütles, Jumal on mulle ilmutanud sinu pattu. Ja ta loendas siis vana vennale kõik need patud, mis tema elus olid olnud, tema enne pöördumist lapsepelves ja nii edasi, noore seas ka. Ja kui ta need kõik olid rääkinud, siis ta ütles selle vana vennale, ütle, kas ma ütlesin valesti. Vana vend ütles, ei, sa ei ütlenud valesti, aga sa loendasid need patud, mis olid minu elus enne minu pöördumist. Ja Jumala sõna järgi on need andeks antud, kustutatud, uputatud kõige sügavama mere kohta. Ja Jumal ütleb, ma olen need oma selja taha heitnud ja et mitte enam nende peale mõtelda. Aga ütle, mis vaim on sinu sees, mis need vanad patud veel välja tõi? Kus sa neid kätte said? Ja see noor inimene kargas püsti oma istmelt ja jooksis välja ja ütles ja ei öelnud enam mitte sõnagi sellele vanale inimesele. Siin oli tõesti tegemist ühe võõra asjaga. Kust sa võtad need vanad patud veel? Kui need on kustutatud, on kustutatud. Ja neid ei ole enam. Ükski vaim ei või neid ka enam välja tuua sinule, kui need on korda andeks antud, jää selle juurde, ära lase oma vanu patte enam esile tulla ja kui nad tahavad esile tulla, siis ütle, Kristuse rist seisab minu vanade patud ja uue elu vahel. Ja teil vanad patud pole luba enam risti alt läbi tulla minu uud elu. Aga mõnikord ka need vanad patuelu harjumused tulevad ja tahavad ennast maksma panna sinu uud elu. Ja kiusatused tulevad ja tahavad sind ahvatleda patu teile. Kui need tulevad, siis ütled seda sama. Kiusatused, Kristuse surm, Kristus on minu eest surnud ja tema surm on tugevam kui kiusatuse jõud. Ja sellepärast Jeesuse Kristus ohvri surma kaudu võidan mina ära kiusatuse jõud. Ja nii ei saa enam vana elu vead ja patused mõjud meie ellu tungida. Seda tähendab see, et Kristus on ühe ohvriga meid pühitsenud. Ja kui meie selle juurde jääme, siis oleme meie võitjad. Täna me algame uut kuud ja me algame seda Jeesuse Kristuse ohvri surma juures. Ja tema ohver meenutab meile meie pattu, aga meenutab ka Jumala armupakkumist, aga meenutab ka pühitsuse nõudmist. Kõik need kolm mõtet jääb uueks kuuks meile juhtmõteteks. Ja nii me võime lauda, oh, Golgata veri ei jõua ma küll. Siin laulda su armust ja väest. Nüüd Jeesuse õigus on arvatud mul. Kõik õnnistus tuleb ta käest. Aamen.